Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida byudjetdan moliyalanadigan muassasa va tashkilotlar xodimlari ommaviy tarzda majburan paxta terimiga jalb qilingan bir paytda tumandagi tibbiyot muassasalarida ishlovchi uch hamshira Dilbar, Iroda va Mahliyo paxta terish majburiyatidan ozod etildi. Ozodlik radiosi 24 iyul kuni majburiy tarzda paxta dalasiga chiqarilgan uch hamshira paxtazorda hushidan ketib qolgani haqida xabar bergan edi. Shundan so'ng ular va hamshira qizlardan biri Dilbarning onasi Hilola Jo'raboyeva o'z konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanishi, ya'ni majburiy tarzda mehnatga jalb qilinmasliklari uchun kurash boshlagan edi. Hilola Jo'raboyeva ko'plab tashkilotlarga, ommaviy axborot vositalariga yozgan shikoyatlari va Ozodlik radiosiga bergan suhbati ortidan viloyat hokimiyati rasmiylari uning uyiga kelgani hamda uch hamshira qizni paxtadan ozod etib ketgani haqida aytib berdi. Bo'ka xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydigan Hilola Jo'raboyeva bugungi kunda majburan paxta dalasiga haydalgan hamkasblari uchun ham jon kuydirmoqda. Uning aytishicha, Bo'kadagi bolalar bog'chalari xodimlarining asosiy qismi paxta terimiga olib ketilgani oqibatida bog'chadagi bolalar salomatligi va xavfsizligiga tahdid paydo bo'lgan.
Bo'kada 54 ta maktab bor. 12 ta bog'cha bor. Maktab, bog'chalar chiqib ketgan. Hozir bog'chalarda 30-35 ta odamga bolaga bittadan xodim qolgan, yoki aytishga qolgan, yoki tarbiyachi qolgan. Hamma yotoqqa chiqib ketgan. Bittadan tarbiyachi ishlasa yoki bittadan nyanchka ishlasa, o'tta bog'chaga qaraydimi, mashg'ulot o'tardimi, ovqatini olib keladimi? Bola kuyib qolish ehtimoli bor, bola yiqilib qolish ehtimoli bor. Bitta guruhda 30 tadan 35 bola bor. Hozir maktab mayli, lekin bog'chalarga bittadan xodim ishlashi juda ham qiyin-ku.
Dedi Hilola Jo'raboyeva. Toshkentlik Bahodir Malikov esa viloyat pedagogika kollejining 3-chi kursida o'qiydigan qizini majburiy mehnatdan ozod qilish uchun kurashayotgan ota-onalardan biri. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, qizi shoxsanam kasal ekaniga qaramay, kollej ma'muriyati uni paxtaga chiqishga majburlamoqda. Bahodir Malikov qizi paxtaga chiqmaydigan bo'lsa, kollej rahbariyati 700 ming so'm miqdorida pul to'lashni talab qilayotganini aytdi.
Qizim kasal, kim bormaydigan bo'lsa biz hali Qashqadaryodan odam olib kelib ishlatamiz. Shunaqa deb o'rniga pul berasanlar deb. 700 mingdan pul olib kelasanlar bizdi. Yo'q, men bermayman pul. Qonun bo'yicha yo'q o'zi. Mana shuni eshitdim. Qonun bo'lganda endi boshqa gapirdi.
Dedi Bahodir Malikov. Namanganlik mustaqil jurnalist Abbos Asad mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan har yili paxta terimiga hissa qo'shishga chaqirilishi, biroq O'zbekiston qonunlarida belgilangan huquqlaridan kelib chiqib, majburiy mehnatda ishtirok etishdan bosh tortib kelganini aytib berdi.
Mahalladan xat tarqatdi mahalla posboni. Xatning mazmuni shunaqaki, to'rtta xonadon uchun bitta terimchi bilan ta'minlab berishingizni talab qilgan holda deb mahalla fuqarolar yig'ini ma'muriyatidan nomidan xat tarqatildi. Bu endi o'sha meni tushunsa, xohlasangiz to'rtta xonadondan bittadan navbati bilan bo'ring, agar nima bo'ladigan bo'lsa, birorta mardikor yodlang o'zingizni o'rningizga degan mazmunda bo'lishi mumkin. Mana shu xatni bergandim, aytdim, paxta terimiga men chiqmayman, paxta terimiga hissa qo'shmayman, na odam soni bilan, na haligi bir pul mablag'lari bilan nima qilmayman. Bu masala bilan menga murojaat qilmang, kelib ovora bo'lib o'tirmang deganman. Oldingi yillari ham o'shunaqa gaplarni gapirib kelganman.
Dedi Abbos Asad. Mustaqil jurnalist paxtaga chiqishdan bosh tortgani uchun shu kungacha mahalliy fuqarolar yig'ini tomonidan imtiyozlardan mahrum etilmagani yoki tajriqqa olinmaganini alohida ta'kidladi. Toshkentdagi huquq himoyachilari alyansi faollari esa majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatish orqali kurashmoqda. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, varaqa O'zbek-Nemis forumi tomonidan tayyorlangan bo'lib, unda O'zbekiston qonunlarida majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risidagi iqtiboslar, majburiy mehnatga jalb qilinayotgan fuqaro qaysi tashkilotlarga yoki kimlarga murojaat qilishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar berilgan.
Вот сейчас Малахат Ишанкулова уехала в Самаркандскую область. Шухрат Рустамов Кашкадалью повез.
Hozir Malohat Ishonqulova Samarqandga ketgan, Shuhrat Rustamov Qashqadaryoda ishlayapti. Men o'zim Toshkent viloyatida qoldim. Hamma joyda kuniga 100 ta, 200 tadan mana shunday varaqalarni tarqatayapmiz. Shu kungacha varaqalarimizni o'qigan bir qator odamlar o'zlarini majburiy mehnatdan himoya qilishni yoki bu illatga qarshi qanday kurashish mumkinligini tushuntirib berishni iltimos qilib murojaat qildi. Asta-sekinlik bilan jamoatchilik orasida o'z huquqi ta'minlanishi uchun harakat qilayotganlar paydo bo'lmoqda, dedi Yelena Urlayeva. O'zbekistonda paxta terimiga majburiy safarbarlik 10-sentyabrdan boshlangan edi.